მიესალმები ავტორადიოს ყველა მსმენელს ეთერშია გადაცემა ავტოსერვისი. რა თქმა უნდა მე დემურაფცია ორი გახლავართ და თავისთავად ჩემთან ერთად ჩვენ სტუდიაში ჩვენი სტუმარია, ჩვენი მეგობარი, ჩვენი რეზიდენტი ავტოექსპერტი ბატონი პავლე ფურცელაძე.
მოგესალმებით.
და რა თქმა უნდა დღესაც ძალიან საინტერესო თემებზე გვექნება საუბარი. ბატონი პავლე არის დიაგნოსტიკის სპეციალისტი და არა მხოლოდ პრინციპში ავტომობილებში მშვენივრად ერკვევა. ძირითად მიმართულება მაინც არის Mercedes-ი, ასეთი ვიწრო სპეციალობა გვაქვს ამ შემთხვევაში, ხო? Mercedes-ი და აგერ უხარი ადამიანს Mercedes-ი ყავს. რა შეიძლება Mercedes, ну, საქართველოსი ეს ბრენდი ყველასათვის კარგად ცნობილია. ანუ იყო ტენდენცია მხოლოდ Mercedes-ი და BMW, ახლა უკვე მიემატა ბრენდები, რა თქმა უნდა, და ბევრი სხვა ბრენდიც არის პოპულარული, მაგრამ Mercedes-ი და BMW მაინც არავის არ უთმობენ პირველობას. ნამდვილად და რაოდენობრივათაც ბაზარზე საკმაოდ ბევრია, როგორც მეორადი, ასევე ახალი Mercedes-ი. შესაბამისად, ამ ავტომობილებს თავისთავად აქვთ რაღაც პრობლემები და ამ პრობლემებს კი, რა თქმა უნდა, ჯერ აღმოჩენა და შემდეგ კი უკვე გამოსწორება სჭირდება. პავლე, შენც კარგად მოგეხსენება, რომ იყო თვითონ Mercedes-ის წარმოებაში გარკვეულ ჩავარდნები რაღაც პერიოდებში, როდესაც იყო ბევრი ბრაკი, ეგრეთ წოდებული, ანუ წონი იყო ქარხნული, ხშირად იყო ელექტროობის პრობლემებიც, ხშირად იყო ძრავების პრობლემებიც. კი ბატონო,
2009 წლამდე 3-5, 4-5 და 2-5 ძრავებზე ცეპის პრობლემა მქონდა ყველას.
ხო, ეს დაახლოებით რაღაც 100-150,000-ზე უნდა შეცვლილიყო.
100,000-ის მერე კი ნიჭიმება.
კი ბატონო, იწებდა ხმაურს, შემდეგ უკვე ცუდ შედეგებად მიდიოდა, საქმე თუ ეს დროულად არ გაკეთდებოდა. რაც შეეხება ელექტრომობილებს, ეს უფრო ცოტა ადრე იყო მანამდე, ანუ სადღაც 90-იან წლების ბოლოს, 2000 წლამდე, სადღაც როდესაც ელექტროგაყვანილობა Mercedes-მა რატომღაც გადაწყვიტა, რომ ჩინური კომპანიისთვის შეეკვეთა და იმ პერიოდში საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შეექმნა იმის გამო, რომ სადღაც ერთ წელიწადში უკვე ხმებოდა ეს მოთხოვნები, იმტრეოდა. შესაბამისად, სადრა იყო წყვეტა, უკვე ძალიან რთული საპოვნელი იყო.
მთლიანად იცვლება ეგ გაყვანილობა და ბევრ მანქანაზე უკვე შეცვლილია თითქმის, მე მგონი.
ხო, მე სა გარანტიოთაც დაიწყეს ამ ყველაფრის გაკეთება. თუმცა ამავდროულად საკმაოდ აქტუალურია დიზელის თემაც, იმიტომ რომ საქართველოში ხო ბოლო დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში უფრო და უფრო პოპულარული ხდება დიზელები. მithumetes ხო Mercedes დიზელი ყოველთვის კარგი ქონდა, ძრავი და თავისთავად მოთხונה ამ ავტომობილებზე ყოველთვის იყო. ეს არის საკმაოდ მძლავრი და საკმაოდ ეკონომიური ავტომობილები, მithumetes თანამედროვე დიზელი თითქმის აღარაფრით აღარ განსხვავდება бенზინისაგან, გინდა სიარულით, გინდა სიმძლავრით და ასე შემდეგ. უბრალოდ, რა თქმა უნდა, თავისი პლუს-მინუსები მასაც აქვს. და ჩვენ თავარი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ საქართველოში ძირითადი მასა ავტომობილების მაინც შემოდის მეორადი და ეს მეორადი შემოდის ახლა უკვე ფაქტიურად სულ ამერიკიდან, ხო, ეგრე გამოვიდა, იმიტომ რომ იაპონია ფაქტიურად ისეთი ჩაფარცხულია, თან იაპონიაში ისედაც ძვირიღირს მარცხენა საჭიანი.
ნაკლებად არის ისედაც დიზელები.
მithumetes და ისედაც ძვირიღირს და ევროპაში კი უკვე იმ ხელა გარბენებია და იმ შეიძლება ისეთი მანქანა იყოს, რომ უკვე ფაქტიურად
ფასიდან გამომდინარე ევროპასა და ძვირფასები აქვს, ამიტომ ამერიკიდან შემოდის ძირითადი მასა.
და ამერიკიდან შემოსულ დიზელს კი უკვე აქვს საკმაოდ ბევრი ისეთი კომპონენტი, რომელიც საქართველოში ფაქტიურად მოუხმარელი ხდება, ანუ ჩამოთვალე
რეგიონს არც ეკუთვნის ჩვენთან. ეს არის ჯვარტლის ფილტრი, ესე ვთქვათ, საჟევი ფილტრი და ბლუტეკის სისტემა, რომელიც გამონაბოლქს ეს უკარგავს და ამიტომ ნუ უკვე მანქანა იქიდან რომ მოდის, პრობლემით მოდის და აქ ყველაზე მისახედი არის ეს პრობლემები. საკმაოდ ზვირადღირებული არის ორივე ფილტრის და ბლუტეკის სისტემაც, ამიტომ ჯობია გაუქმება ჩვენ რეგიონზე გადმოყვანა და შემდეგ მანქანა მუშაობს უკვე ჩვეულებრივად.
ხო, ანუ ახლის ყიდვას რეალურად დიდი აზრიც არ აქვს, იმიტომ რომ საწოვის ხარისხიდან გამომდინარე ეს პრობლემა ძალიან მალე იჩენს ისევ თავს და ფაქტიურად ეს ორივე ფილტრიც და ეს ბლუტეკის სისტემაც
მალე გამოდის წყობიდან. კი ბატონო,
გასაკეთებელი გახდება, შესაბამისად ხდება ამ ფილტრის მოშორება, მთლიანად ამ სისტემის გაუქმება. აი რა პროცედურაა ეს, რა როგორ ხდება, ანუ და რამე ვთქვათ, გვერდითი ეფექტი თუ აქვს რამე?
გვერდითი ეფექტი არაფერი არ აქვს საერთოდ, პირიქით რეგიონია ცვლება, ჩვენ რეგიონზე გადმოდის, უკეთესია, ანუ როგორც ეკუთვნის საქართველოს. პროცედურულად, ანუ მექანიკურად მაყუჩიდან ეს ჯვარტლის ფილტრი ამოდის და პროგრამა იწერება ფილტრის გარეშე და ბლუტეკის სისტემის გარეშე.
ანუ თვითონ მანქანა უკვე მუშაობს ჩვეულებრივად, ისე რომ აღარ ითხოვს იმ ფილტრს და იმ სისტემას. თავისთავად იცლება თუ არა რაიმე მის ან სიმძლავრეში ან
სიმძლავრე ემატება, ნუ წვაიკლებს შესაბამისად.
წვაიკლებს.
თუ ამ ფილტრის გაწმენდა ხდება რეგენერაციის პროცესი. ეს არის, ანუ ზედმეტი რა ძრავი მოიხმარს, იმაზე ზედმეტი საწვავი ეწოდება, რომელიც მაყუჩში გადადის და ეს პროცესი რადგან ჩერდება, მე ამის ხარჯზე მანქანა იკლებს წვას.
ხო, თავისთავად და თან მითუმეტეს პარტლის ფილტრის რეგენერაცია საკმაოდ შრომატევადი და რთული პროცესია თავისთავად, იმიტომ რომ ძრავა როგორც მახსოვს, რაღაცა 1000 ბრუნზე უნდა იმუშაოს, кайფიც გამო.
2.5 ბრუნზე იმუშაოს, 9.5 საათი დაახლოებით, ესეც მაგისტრალზე, ანუ ქალაქში არაკეთებს რეგენერაციას.
ქალაქში ვერიზამ, მასე 2.5 ბრუნზე დიზელი თუ ერივლი ქალაქში ვერსად. მითუმეტეს ჩვენ დედა ქალაქში. რა შეიძლება ეგ ტრასაზე რო გავადა 2.5 იმუშაოს, შეიძლება საკმაოდ სიჩქარის გადაჭარბებასაც
სამეთო არ ეკუთნის ჩვენ რეგიონს რა, რელიეფს მიხედვითაც არ ეკუთნის, გარდა იმისა, საწვავი არ გვიარგა საერთოდ.
ხო, ნუ ეგ ხა ისეთი თემა, ანუ ევროპას როდესაც აქვს თავისი სტანდარტები ემისიის, ამერიკას თავისი აქვს, იაპონიას თავისი აქვს. შესაბამისად, ყველაზე ჭკვიანები ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ იაპონელები არიან, რომლებმაც თავიდან სწორად დაიწყეს მანქანათმშენებლობა და არ დაუწყიათ უკუღმა, ანუ ევროპაში და ამერიკაში როგორ ხდება, რომ ქმნიან რაც შეიძლება მეტ ფილტრებს და გამწმენდებს სისტემებს, რომლებსაც უმატებენ ამ მანქანას, ტენიან ამ მანქანას ამ რაღაც სისტემებით, მანქანა კარგავს სიმძლავრეს, ფაქტიურად ძალიან ბევრი ენერგია მიდის აი ამ ფილტრების და აი ამ სისტემების მუშაობაში და ამავდროულად ადრე თუ გვიან მაინც გამოდის წყობრიდან.
კი, ყველა 100000 კილომეტრზე შეცვლა უნდა ჯვარტლის ფილტს და საკმაოდ ძვირად ღირებულია.
კი ბატონო, და იაპონელებმა პირიქით დაიწყეს საწვავი, ასე ვთქვათ, საწვავს მიხედეს.
გამოუჯობესეს საწვავის
ფრაქცია და რეალურად მათ რაღაც 2002 წამდე თუ 2004 წამდე ზუსტად არ მახსოვს, კატალიტური გარდამქმნელიც არ იყენათ არც დიზელზე, არც ბენზინზე. შესაბამისად, ისინი იმდენად კარგად წვავდნენ იმ საწვავს, რომ ფაქტიურად ეს არ ჭირდებოდათ. ანუ მეთომეტეს ტოკიო არის ერთ-ერთი ეს ყველაზე დიდი ქალაქი, რომელშიც ფაქტიურად 24 საათი საწვავია. და ეს პრობლემა არა აქვთ მათ, დღემდე არა აქვთ.
ანუ ის რომ
რა თქმა უნდა, მე მგონი ჯობია რომ ხუმაც ეგრე მიხედონ მაგ საქმეს და არა მანქანები დატვირთო ნამდვილ რაღაც ისულელებით, რომელიც ისედაც ძვირიჯდება, პლუს ავტომობილისთვის ეს არ არის კარგი. ამავდროულად, ანუ პოსტფაქტუმ უკვე ხმარებაში საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა.
იყო საუბარი ევროპა საერთოდ გრძელავდა 2020-ის უკვე დიზელებთან, ნახოთ რა იქნება.
სვათაშორის მაგაზე იყო საუბარი, კი ბატონო, დაგეთანხმები, თავიდან ამის ინიციატორად საფრანგეთი გამოვიდა, შემდეგ გერმანიაც შეუერთდა, თუმცა ნუ ჩრდილოეთის ქვეყნები, შვედეთი და ნორვეგია ფაქტიურად იძახიან რომ 2022 წლიდან თუ რაღაც მთლიანად ელექტრომობილებზე გადავლენ და ჰიბრიდებსაც კი აღარ აწარმოებენ და შეუშვებენ ქვეყანაში, თუმცა უკვე წავიდა იმაზე საუბარი რომ აგერ სადღაც 2 თვის წინ თუ 1 თვის წინ გერმანიამ მეცნიერება დადეს დასკვნა რომ ელექტრომობილი და ჰიბრიდი ბევრად უფრო მავნებელია ეკოლოგიისთვის ვიდრე ბენზინზე ან დიზელზე მომუშავე ავტომობილი და ეს საკმაოდ ესეთი სიღრმისეული კვლევა იყო და მანდ ვერაფერში ვერ შეედავებოდი თან საკმაოდ სერიოზული ორგანიზაციის მიერ დადებული შესაბამისად ეს ყველაფერი ისევ შეიძლება შემოტრიალდეს პირიქით ასე რომ ეს ასე ადვილად არ დამთავრდება.
ძრავები მე მგონი უფრო ჯობია ყველას.
ხო, საინტერესო ის არის რომ შეიძლება ალტერნატიული ენერგიის მოძებნა, უბრალოდ პრინციპი მუშაობისა შეიძლება შენარჩუნდეს იგივე, ხო? ანუ აგერ ტოიოტამ უკვე სერიულად გამოუშვა Mirai, რომელიც მუშაობს წყალბადზე. უბრალოდ დღესდღეობით წყალბადის გამომუშავება ჯდება საკმაოდ ძვირი და შესაბამისად ანუ საწვავი ბენზინზე უფრო ძვირი ეღირება, თუმცა არც ეს არ არის რთული პროცესი რომ ამ ნივთიერების წარმოება გაიაფდეს და შეიძლება ბევრად გაიაფდეს, ისე რომ ბენზინზე კი არა, შეიძლება ელექტროენერგიაზე იაფიც გამოვიდეს და შესაბამისად ამ მიმართულებით მიმდინარეობს კიდევაც მუშაობა იაპონელების მიერ. ნუ აქ სულ სხვა თემებზე გვექნება ახლა პრინციპში გადასვლა, მაგრამ რეალურად თქვენთან როგორც ასე ვთქვათ პრაქტიკოს სპეციალისტთან მაქვს ასეთი შეკითხვა ახლა ვიცი რომ ეს თქვათ ჭვარტლის ფილტრებზე ხშირად მოგმართავენ და ძირითადი პრობლემა იმ დიზელის ძრავიანი ავტომობილების მქონე ადამიანებისა ეს არის რომ მათი მანქანა ვეღარ დადის და საერთოდ ზოგჯერ არც იქოქება უკვე ხო იმდენად გაჭვარტული არის მისი ფილტრი მაგრამ Mercedes-ის ზოგადად ბოლო წლების გამოშვებები ასე ვთქვათ აი თქვენთან რაც მოდის ძირითადად სხვა რა პრობლემებით მოდიან
ძირითადად ელექტროობა უფრო ეს არის კომფორტ ბლოკები ესეც დაესწოდებული და ყოველი ესეთ წვიმიანი ამიდის შემდეგ ყველა Mercedes-ის თითქმის პრობლემა აქვს.
სადღაც რაღაცა მოკლებს.
ну массиурат ML-ებზია 2012 წლამდე 64 ძალა რომელიც არის ხშირი და მასიური.
ანუ რეალურად რაღაც მან პრინციპში იმდენი ელექტროობაა რამდენიც მახსოვს Mercedes შიგნით
ეგ ბლოკი მართავს მთლიანად მანქანას.
ხო და თან პლუს იმისა იქ გაგრილების და გათბობის სისტემაზე ცალცალკე სენსორები უყენია თუ რაღაცა ძალიან ბევრი და ხშირად არის რომ ზოგიერთი რო გაიჭედება ფაქტიურად მერე ნახევარი სისტემის დაშლა არის საჭირო.
კი.
და საკმაოდ დიდი შრომატევადია. სამუშაო არის. თუმეტეს უმეტესობა განლაგებულია ეგრეთ წოდებულ ტორპედოში ქვეშიდან სადღაც.
დიახ. ამ ფლიანტიანა ტორპედები.
ну საკმაოდ რთული თემაა. ნამდვილად როდესაც დიაგნოსტიკა უკეთება ავტომობილს, მოვიდა ავტომობილი რაღაც კონკრეტული ჩივილი თუ თქვა და ვერ ეწევა ძალიან მარტივად, ან რაღაც რავი არ მუშაობს სწორად. ჩეკი არ უმთი. აი ხა
პროგრამულად აქვს გათიშული მარტივი მეთოდი.
კი ბატონო.
მიზეზი ვერ გაიგეს, გავთიშეთ ჩეკი პროგრამულად.
ხო. მაგ შემთხვევაში რას ვეძებთ, ან როგორ ვეძებთ ვაფშე?
დიაგნოსტიკის აპარატი თვითონ ეძებს და ამიტომ თავი მიდგომაა თავი.
თავი არის სწორი დიაგნოზის დასმა.
სწორი დიაგნოზის დასმა, კი ბატონო. ნუ ერთი მინდა აღნიშნო, წინა ეთერში მე მგონი სმენელმა მოგმართა ჩვენ კი წინა ეთერი იყო.
დიახ.
დილით დაქოქვის დროს მანქანა სხვაური ქონდა, ცივზიანო.
დიახ.
და იყო ის მანქანა ჩვენთან მოსული და საკმაოდ ადვილად აღმოიფრო პრობლემა, კი.
რა ჭირდა? თავი ეგა, საინტერესო ეგა.
ზეთის პრობლემა იყო მანქანაზე.
ანუ ზეთიეს ხა არა ის, რაც უნდა ყოფილიყო ძრავში, ხო?
და არ დავკონკრეტდები სადაც ვლებოდა ზეთი.
ეგ ხო, ჯობია არ დავკონკრეტდეთ, იმიტომ ეწყინება ზოგიერთებს, მაგრამ რეალურად მაგას ყოველთვის აღნიშნავთ, რომ ავტომობილის მოვლის ერთ-ერთი პირველი ასე ვთქვათ ეტაპია, რომ სწორად შეერჩიო ზეთი და სწორად შეერჩიო მომწოდებელი. მე თუმეტეს როდესაც ბაზარზე არის საკმაოდ ბევრი მომწოდებელი, საკმაოდ ცნობილი ბრენდები, უბრალოდ სწორი არჩევანი უნდა გააკეთო. რა ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ გიწევს რომ აირჩიო ხან ერთი ხან მეორე.
ფასიდან გამომდინარე კი.
ფასიდან გამომდინარე კი ბატონო, მაგრამ ამ რაღაცაზე კონკრეტულად ზეთზე ეკონომიის გაწევა მე მგონი არის.
ეკონომია არანაირად არ გამოდის, იმიტომ რომ ძრავი გამოდის წყობიდან და შემდეგ უფრო
საკმაოდ
მაგი და სამაგიზდება უკვე.
რეკლამის დროა ეთერში. შემდეგ პატარა მუსიკალური პაუზა, ძალიან მალე დავუმდებით ჩვენს მსმენელებს. კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ავტოსერვისი გრძელდება და რა თქმა უნდა ჩვენი სტუმარი ისე ჩვენთან ერთად არის, ეს გახლავთ ჩვენი მეგობარი და რეზიდენტი ავტო ექსპერტი ბატონი პავლე ფურცელაძე.
მივესალმებით.
და ჩვენ საუბრობთ Mercedes-ზე, ძირითადად მის დიაგნოსტიკაზე და იმ პრობლემებზე, თუ რა პრობლემები ახასიათებს ამ ავტომობილებს, მოდელებზეც რა თქმა უნდა ცალცალკე გავივლით. ჩვენი ტელეფონის ნომერი უცვლელია 391-395 და თუ რაიმე პრობლემა აქვს თქვენს ავტომობილს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ან თუ რაიმე გაინტერესებთ Mercedes-თან დაკავშირებით, ასევე ჩვენ მზად ვართ გაგცეთ პასუხები. პავლე, ყველაზე ცნობილი არის რომ A კლასში და B კლასში Mercedes-მა თავის დროზევე მოიკოჭლა.
კი.
ასე ვთქვათ, X სეგმენტები შექმნა უბრალოდ იმისთვის, რომ ბაზარი, ასე ვთქვათ, არ დაეკარგა მაგ სფეროში. მაგრამ თავიდანვე სულ მუდმივი პრობლემები ქონდა ამ ავტომობილს.
ძალიან უხარისხოდ გამოვიდათ ერთის მოდელიც და მეორეც.
ახლა პირველი თაობის A კლასი ყველა მიცის რომ საკმაოდ ძალიან საშარო მანქანაა და პირველივე ტესტებზე საერთოდ სკანდალი იყო, როდესაც ტესტ დრაივის დროს ამოყირავდა ეგ მანქანა, ესეთი ლასინი ტესტს ეძახიან რუსები ფიშკებს შორის რომ გადის ავტომობილი და ერთ-ერთი ჟურნალისტი იჯდა და ამოყირავდა და ეცა რეშკაზე. და იმის მერე გადაწყვეტეს რომ ეს პრობლემები მოეგვარებინათ სავალ ნაწილთან დაკავშირებული, საკიდართან დაკავშირებული, მაგრამ ნუ მსმენელია მე მგონი ხაზე. გისმენთ?
ალო.
დიახ, გისმენთ.
გამარჯობა. აი ახლა გისმენთ და უბრალოდ ანუ Mercedes-ს მინდა.
დიახ.
აი ლაპარაკობთ, ანუ რა პრობლემა აქვს? SRS-ი მაქვს ანთებული.
რამოდენია?
აი ვერ ჩავაქრეთ ამ წუთას მოვდივარ ავტო სერვისიდან რა და აი რა შეიძლება.
რომელი მოდელი არის უკაცო?
ეს არის დიზელი 2-2 E კლასი.
წელი?
წელი 2007.
მობრძანდით და დიაგნოსტიკით ნახავთ რა არის და შევაკეთეთ.
ანუ სად უნდა მოვიდე?
სანაპიროზე ქსნის ქუჩის გაგრძელება ნომერი 10. ტელეფონს გამოვაცხადებ და შეგვიძლია დაგვიკავშირდეთ.
კარგი,
მადლობა. არაფრის დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. SRS-ის რამდენადაც ვიცი, უსაფრთხოების სისტემა,
ხო, ანუ ბალიშები
და ბალიშები და ასე შემდეგ.
ძირითადად სასწორის პრობლემა აქვს ხოლმე.
წონის სენსორები რომ უყენია
სავარძელზე.
სხვათაშორის მაგას ხშირად მრეცხავები აზიანებენ მუხლით, როცა ადგებიან სავარძელს.
მუხლით ბოლომდე სავარძელს უკან გაწევა აზიანებს.
ეს პრინციპში მარტო Mercedes-ის თავის ტკივილი არ არის, ეს თითქმის ყველა მანქანას მოსდის მსგავსად, როდესაც ასე ეტყობიან, თუმცა ამის გამოსწორება არ ამგონია რთული იყოს, თუ რაიმე სხვა ისეთი პრობლემა არ არის კიდე. რა შეეხება, ნუ A-კლასს ვისაუბრეთ, შემდგომ A-კლასს გამოუშთა კიდე სხვა პრობლემები. იმის გარდა რომ საკიდარზე ქონდა პრობლემა, იქ ნუ ძრავის გარდა მე მგონი ყველაფერზე ქონდა პრობლემა, თუ ძრავზეც
ქონდა. კოლოფსე არა, ძრავზე ნაკლებად შემოდიან კოლოფსე.
კოლოფსე.
შირი პრობლემებია. плата зяндеба ძალიან ხშირად. აი ესება ჩვენთან სხვა შორის. ვაკეთებთ.
კი ბატონო. და სხვა შორის თავის დროზე, როდესაც ესეთი ამის შეკეთება ფაქტიურად ითვლებოდა, რომ ეს არ კეთდება, შეათ უწევდათ ხოლმე კოლოფების შეცვლა.
დიახ.
რაც არისო იაფიანი სიამოვნება და მithumetes ყველაზე რთული არის მაგის სერვისი, იმიტომ რომ მანქანა არის ეგრეთ წოდებული ბუტერბროდის სტილით აშენებული, ასე ვთქვათ, აწყობილი.
ძალიან ისდება მთელი მანქანა.
მთელი მანქანა ქვევიდან იშლება. რო ეს ჩამოიღო ყველაფერი, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ მიუდგები. ანუ თვითონ სისტემაც საკმაოდ რთულია. რაც შეეხება B-კლასს, აი B-კლასში უკვე როგორც ვთქვი, თან მithumetes ბოლო წლების B-კლასებში ბევრი ელექტრონული პრობლემა იყო.
კი. იგივე კომფორტი. და იგივე წყლის ჩასვლის პრობლემა. ძირითადად ბევრი Mercedes-ს ახასიათებს.
ეს წყლის ჩასვლა რა უბედურება რა არის?
ნუ რეზინები უკვე ჯდება და.
აა,
შესაბამისად ასაკიდან გამომდინარე, ნუ ახალს თავისთავად არ ახასიათებს.
ახალს ახლა სანამ საგარანტიო პერიოდში თავისთავად აფეარ უნდა მოუვიდეს წარმოებას, ისეა გათვლილი, რომ თავის თავზე ასე ვთქვათ, ბევრი დარტყმა არ მიიღოს, მაგრამ რეალურად სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუნება, რომ ახალი მანქანები თვიარო და სამწელიწადში მერე შევცვალოთ. ჩამოყოს უკვე 7, 8 და 10 წლის მანქანები, შესაბამისად უკვე პრობლემებით და ასე ვთქვათ სერიოზული რაღაცა ნაკლებით და აქ მე ვიწევ სამ ყველაფერს თავიდან გაკეთება, შეკეთება, აწყობა და რა ვიცი, ბევრი რამ. რა შეიძლება უკვე C-კლასს, აი აქ რა სიტუაცია ვაქვს C-კლასთან დაკავშირებით.
C-კლასთან დაკავშირებით 2002 წლიდან ძირითადად ABS-ის პრობლემები აქვს სამხურჭო სისტემაში, ბლოკები გამოდის წყობიდან, რომელიც მხოლოდ გამოცვლას ექვემდებარება.
ეს იაფი არ იყიდება.
არა, უკვე მეორად ბაზარზე იაფია.
მეორადი ხო, ანუ იქ პატარა ლიტარია.
ხო, ყველა. ეკლასებზე იგივე SBC-ის ბლოკები ეს ეგრეთ წოდებული სამხრჭო სისტემა არის, ეს ამაზეც ხშირი პრობლემებია. ეს კლასებზეც, ნუ ძირითადად
ერთი სიმპტომატიკა
აქვს Mercedes-ში სამხრჭო სისტემაში პრობლემები.
ну а фактиურად შეიძლება ერთ და იგივე რაღაცებს ხვარობენ მაგ მომართულებით ერთთან იმ დეტალებს და რაღაცა სადღაც რაღაც წუნი აღმოჩნდა. კიდევ ერთ სარეკლამო პაუზა გვაქვს ეთერში, მე მგონი და ძალიან მალე დავუბრუნდები ჩვენს მენელებს.
სტუდიის სტუმარია ავტოექსპერტი. დაგვირეკე 2-381-385 და გახდი გადაცემის მონაწილე. ავტორჩევები ავტოსერვისში.
ავტოსერვისი გრძელდება, ნელა დასასრულსაც უახლოვდება, თუმცა ჩვენი ტელეფონის ნომერი უცვლელია 391-385, თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით და ზოგადად ავტომობილებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ჩვენი სტუმარი ისევ ჩვენთან ერთად არის, ეს გახლავთ ჩვენი მეგობარი და რეზიდენტი ავტოექსპერტი ბატონი პავლე ფურცელაძე. და ნუ საუბრობთ ამ ეტაპზე Mercedes-ზე ზოგადად და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ?
Алло.
Дия?
Дия. Бисмен.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ის ის ჩემი ხო?
Дия, дия.
А, მოკლედ რა მაინტერესებს? Mercedes-ი მყავს 2015 წლიანი CLI რა.
Дия.
Да, პრობლემა აქვს ესეთი, რომ ანუ მოტორის ხმარი რაღაცა ხუისავით რა, როგორ აგიხნათ, აი, თითქოს არ ყოფნისო ძრავას ძალა რა, ესეთი ხმა აქვს. აი ის ბრალი შეიძლება იყოს, ან საერთოდ შეიძლება რომ მოვიდე და რო იცავ ხარ, რა, თუნახავთ.
ნომერს გამოვაცხადებთ და შეგიძლია დამიკავშირდეთ და
ან ზოგადად ეს პრობლემა შეიძლება რამესთან გააქვს ხედავ
როგორ. ანუ ტახომეტრი გადადის, ანუ მოძრაობის დროს აქვს.
აი გადად, აი ჩეულებრივად პორტ რეჟიმში არა, აი ჩეულებრივ რეჟიმში, აი 2-3-ზე 8-ში, აი ძალიან ხმუილის ხმა აქვს რა, აი როგორ ვთქვა და ადრე არ ქონდა და ეხა დაემართა რა და აქვე ერთი კითხვა მას კიდევ კვადრო არის და დედალ მამაზისკენ თუ მისცეთ კვადროზე ეხა მიდენია პრინციპში რა
მაგას მე ვერ გეტყვი დაშვება რამდენად უწერია მანქანას უნდა გქონდეს ეგ
კარგი საერთოდ ამოაცხადეთ მაშინ
რა კი ბატონო გამოაცხადეთ მისამართსაც და ნომერსაც დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა რომ გვისმენთ დედალ მამალია შეთქოს სხვადასხვა ზომაა თუ უბრალოდ
კი უკან განიერებია წინ
ცოტა უბრალოდ სიგანეში განსხვავება და არა სიმაღლეში
ერთი თვითონ მანქანას თუ დაშვება მის მიხედვით და კვადროზე როგორც ასეთი ძირითადად უფრო არ არის რეკომენდირებული მაგრამ
ხომით უმეტეს მანდ ელექტრონულად იმართება აი ყველაფერი. კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე. გისმენთ?
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ესე იგი Mercedes-ში თავზე ეგეთ პრობლემა აქვს, გადაცემათა კოლოს. 2005-იანია E-კლასი, E211, 3.5 ძრავით.
აჰა. დიახ.
ანუ ავარიულში აგდებს.
დიახ.
და დიაგნოსტიკა რომ მივიყვანე, მიხედავს რომ ამ თრილი გაჩიკების პრობლემა არისო.
პლატაზე.
თქვა ტვინის პრობლემა არისო, ზოგმა პლატა. და ესე გრძელდება 3-4 თვე რა, ანუ ვერ გავარწე მიზეზი და 2-3 კვირაში ერთხელ ეს ავარიაში ჩააგდებს, რომ დავძბროსავ ეგრეთ წოდებული ბროსით, ჩაულებრუნოთ წორდება. რა შეიძლება იყოს?
სავარაუდოდ პლატაშია.
ნუ სავარაუდოდ უფრო პლატა არის და დიაგნოსტიკა რა წერს? ნუ ამ თრილებს თუ დაწერს?
ამ თრილი დაჩიკები.
Y3-6N2 და N3. მაშინ პლატასავს
პრობლემა. თქვენი მისამართი სადაა რომ
გამოვაცხადებთ აუცილებლად.
გამოვაცხადებთ ტელეფონის ნომერს.
კი ბატონო.
კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის. ნუ მსგავს პრობლემები ხშირად აქვთ ხოლმე, მაგასაკის მანქანებს.
კი. 7 ეგრეთ წოდებულ 7G ტრონიკებზე ყველას პლატის პრობლემა აქვს თითქოს, ანუ მექანიკურად ძალიან იშვიათად ზიანდება ეს კოლოფები.
კი ბატონო. ხო, გამოვაცხადოთ ახლა თქვენი მისამართი და ტელეფონის ნომერი.
ტელეფონის ნომერი არის 599-91-79-33.
კი ბატონო.
599-91-79-33.
და
მისამართი არის მარცხენა სანაპირო ოკრიბასთან ვართ ახლოს, ქსნის ქუჩის გაგრძელება ნომერი 10.
ანუ ოკრიბადან რო ჩადიხარ სანაპიროზე ხელმარცხნივ
პრემიქსი აწერია, შავი თეთრი კუბიკებით არის პირველივე ავტოსერვისია.
კი ბატონო, ანუ იქ უკვე ადვილია გაგნება, ასე ვთქვათ. და რაც შეეხება იგივე ყველაზე ბოლოსკენ აი ესეთი ტკბილილ უკან შემოვინახე G-კლასი, Mercedes-ის ლეგენდარული მოდელი, რომელიც ნუ ყოველთვის პოპულარული იყო და ახლაც ძალიან პოპულარული არის, უბრალოდ საკმაოდ დიდი კუბატორის бенზინის ძრავებით და ნუ დიზელებითაც. რამე პრობლემები ისეთი სახასიათო თუ არის აქაც?
პრობლემები სახასიათო ძირითადად რაზეთკაზე აქვს? მატორჩიკზე, ასე ვთქვათ.
ჩამრთველი?
ჩამრთველები, კი.
საკმაოდ საინტერესოა, ანუ რეალურად სხვა არაფერი ისეთი.
მერე.
ხო, მივაწვეთ G-კლასს მაშინ. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა მინდა პავლე სტუმრობისთვის. გადაგიხადო, რა თქმა უნდა, წარმატებებს გისურვებ და იმას იმედსაც დავიტოვებ, რომ არაერთხელ შევხვდებით ამ სტუდიაში ერთმანეთს და დავეხმარებით ჩვენს მსმენელებს და მიუწვით მათ საინტერესო ინფორმაციას. ჩვენ მსმენელებს კი მშვიდობიან გზავნობას უსურვებ, რა თქმა უნდა და თუ რაიმე პრობლემები გაქვთ, გამოაცხადა პავლემ თავის ნომერი და შეგიძლიათ მიმართოთ და დაგეხმარებათ აუცილებლად. დროებით.
დაგემშვიდობებით.
სტუდიის სტუმარია ავტოექსპერტი.